kā pats pirmais no tādām lielām interesējošām vakancēm bija pieteicies valsts prezidents no valsts pārvaldes kā pirmais. Tad tieši tāpat ir ļoti populārās vakances, kas saistīts ar aviāciju. Šajā gadījumā ne tikai aviopilots, kas ir ar Baltiku saistīts, bet arī helikoptera pilots, kas ir valsts robežsardzes pārvaldībā. Tātad interesanta vakance. Un daudz dažādu citu, kā jau katru gadu mums ir ļoti, ļoti plašs vakanšu pārklājums jau pašreiz, bet vienalga viņš vēl nav pietiekams, lai mēs varētu apmierināt visu skolānu pieprasījumu.